Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah yang akan kita baca di kesempatan kali ini adalah zikir yang beliau beri judul dengan Al-Adhkarul Jalibah Lirizki, zikir untuk mendatangkan rizki. Baik, bagaimana penjelasan beliau? Kita akan simak keterangan berikut. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-faslu tsamin asyar. Pasal yang ke-18 dari bab masalah dzikir. Fil adzkaril jalibati lirizqi. Berkaitan dengan dzikir yang bisa mendatangkan rizki. Ad-dafi'ati lidziki wal adza. Yang bisa menolak kesempitan dan gangguan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Nuh alaihi salatu wassalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Enggak ada suaranya. Maka aku sampaikan istaghfiru rabbakum. Mintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Allah akan memberikan balasan kepada kalian berupa as-sama' yaitu hujan. Allah akan berikan kepada kalian hujan midraran yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak. وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan Allah akan berikan kebun untuk kalian dan sungai-sungai yang mengalir untuk kalian. Janji baik ketika di dunia bagi orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan di surat Nuh ayat 10-12. Berkaitan dengan ayat ini, ada sebuah riwayat dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Ada orang yang bertanya kepada beliau mengadukan kondisi duniawi yang beliau alami. Orang pertama mengatakan, "Wahai Imam Hasan, saya ingin punya anak, tapi lama saya tidak punya anak." Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban, "Perbanyak istighfar kepada Allah." Kemudian di lain kesempatan ada orang yang bertanya kepada Imam Hasan, mengadukan tentang kondisi ekonominya. Hidup saya susah, penghasilan saya seret, pendapatan saya itu terbatas sedikit. Kemudian Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang ini, perbanyak beristighfar kepada Allah. Orang ketiga mengadukan, "Wahai Imam Hasan, di tempat kami lama enggak turun hujan. Dan kami sangat mengharapkan agar hujan itu turun." Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Sebagian orang yang memperhatikan jawaban ini merasa terheran. Ada tiga kasus yang berbeda, tapi jawaban Hasan Al-Basri semuanya sama. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda memberikan jawaban yang sama padahal kasusnya berbeda? Lalu Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan jawaban dan penjelasan berdasarkan surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Wa yaja'al lakum jannatin wa yaja'al lakum anhara. Aku sampaikan kepada mereka. Istaghfiru rabbakum. Perbanyaklah beristighfar. Mohon ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan berikan hujan kepada kalian yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan bentangkan untuk kalian adanya harta dan anak untuk kalian. Sehingga ada tiga janji besar dan bahkan empat ya, yang disebutkan di surat Nuh ayat 10 sampai 12 berkaitan dengan orang yang rajin istighfar. Wa fi ba'dil masanid an Ibni Abbasin, disebutkan dalam kitab Musnad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang rajin istighfar, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar min kulli hammin, dari setiap kesusahan. Ham itu adalah bingung karena mikir masalah. Allah akan berikan jalan keluar baginya ketika dia bingung menghadapi masalah. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan berikan jalan keluar baginya ketika dia mengalami kesempitan. Wa razaqahu min haitsu lam yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diperhitungkan. Kita lihat di sini. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, Ibnu Majah dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan dikomentari oleh Adz-Dzahabi dengan mengatakan fihi Al-Hakam bin Mus'ab fihi jahala. Dalam perawinya ada Al-Hakam bin Mus'ab dan fihi jahala, ada ketidakjelasan berkaitan dengan status Hakam bin Mus'ab. Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah memberikan keterangan, "Hadza haditsun yarwihi Al-Hakam bin Mus'ab bi hadzal isnad." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Mus'ab dengan sanad di atas. Wa huwa dha'if, dan statusnya hadis dha'if. Baik. Intinya berkaitan dengan hadis ini, ulama khilaf. Apakah ini termasuk hadis yang dhaif ataukah hadis yang bisa dinilai hasan? Dan di antara ulama yang menerima hadis ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Sehingga beliau menyarankan ketika orang punya masalah, baik dalam masalah ekonomi maupun yang lainnya, agar mereka rajin istighfar. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang rajin istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar ketika dia mengalami kesulitan dan kebingungan. Allah akan berikan jalan keluar ketika dia mengalami kesempitan. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga. Baik. Dan dalil ini di antara dalil yang bisa kita pertanggungjawabkan dari sisi validitasnya. Pertama, kalau Al-Quran jelas. Yang kedua adalah hadis. Artinya masih ada sebagian di antara ulama yang menilainya sebagai hadis yang hasan. Baik. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan berkaitan dengan orang yang dia diberi oleh Allah rizki, jaminan rizki dari arah yang tidak dia duga. Seperti yang disebutkan dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Baik. Sehingga kita lihat di sini sebab yang bisa mendatangkan rizki. berdasarkan Al-Quran. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana ini disebutkan dalam Quran Surat At-Talaq. Ayat 2 dan 3. Seperti yang ayat yang tadi kita singgung. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kemudian yang kedua adalah banyak istighfar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Nuh. Ayat 10-12. Yang ketiga adalah menikah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Yughnihimullahu min fadlih. Di surat An-Nur ayat 32. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ada di surat An-Nur ayat 32. Kemudian, penduduk kaum yang bertakwa kepada Allah dan beriman. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini juga bagian dari sebab yang bisa mendatangkan rizki. Amanu wattaqau lafatahna alaihim. Di surat Al-A'raf ayat 96. Baik. Sehingga secara umum yang bisa mendatangkan rizki, sebab yang mendatangkan rizki adalah berbuat taat kepada Allah. Maka di sini kita bisa lihat dari 1, 2, 3. Intinya adalah taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah, dia banyak istighfar, dan kalaupun dia ingin menjaga kehormatannya, dia mengambil jalur yang halal, yaitu dengan cara menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan kepadanya untuk mendapatkan rizki. Sekarang kita lihat keterangan Ibnu Qayyim. Sehingga dari apa yang beliau sampaikan, kita mendapatkan penegasan bahwa orang yang banyak istighfar dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan jaminan kebaikan ketika di dunia, di samping nanti juga akan mendapatkan janji kebaikan di akhirat. Selanjutnya, hadis yang sangat fenomenal dan banyak orang Indonesia yang meyakini akan hal ini. Wa dzakara Abu Umar Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid, sebuah hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis itu dinyatakan, man qara'a suratal al-waqi'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, kulla yaumin, setiap hari, lam tusibhu faqatun abada, maka dia tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Sekarang kita lihat hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam At-Tamhid dan juga Al-Harith bin Abi Usama dalam musnadnya, dan disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah dan ulama yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu dengan sanad musalsal bil ilal, dengan sanad penuh diiringi dengan catatan al-ilal, ilah di situ maksudnya adalah penyakit, Artinya ada bagian yang enggak beres. Qala Ibnul Jauzi, kata Ibnul Jauzi, qala Ahmad Ibn Hanbal, Ahmad bin Hanbal mengatakan, hadis ini mungkar. Suja' dan As-Sari sebagai perawi hadis, la a'rifuhuma, aku tidak ketahui mengenai status orang ini. Wa fassala Az-Zailai, sementara Az-Zailai memberikan rincian apa saja catatan hadis ini. Sebagaimana dalam takhrij hadis Al-Kashaf. Nah, dan kesimpulannya, hadis ini dhaif. Kesimpulannya, hadis ini dhaif. Dan mengingat hadis ini dhaif, maka kandungan hukum atau anjuran ini, karena dhaif ya kita sebut sebagai anjuran dari hadis dhaif. Meskipun kita tahu masyarakat kita begitu antusias ya dengan praktek seperti ini. Termasuk dulu guru saya ya. Beliau menyarankan untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap pagi. Dan itu saya praktekkan setiap pagi. Sampai akhirnya saya hafal karena saking rutinnya membaca surat Al-Waqi'ah setiap pagi. Habis subuh saya baca Al-Waqi'ah, besok lagi habis subuh baca Al-Waqi'ah. Dan itu saya lakukan ketika saya masih SMP. Karena hadis ini termasuk hadis yang ma'ruf. Sehingga banyak di antara kaum muslimin di Indonesia yang membacanya, mengamalkannya. Namun sayangnya hadisnya adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan masyarakat kita dengan janji amal yang dijanjikan dengan rizki dan seterusnya itu semangat. Ya. Makanya mereka kita bisa lihat. Amal ini ada janji rizki, amal ini ada janji rizki. Sampai yang kira-kira enggak masuk akal. Amal yang enggak masuk akal, janjinya janji rizki. Misalnya, baca sholawat X sebanyak berapa kali? 4444. 4444 kali. Apa fadilahnya? Fadilahnya nanti rizkimu akan lancar, seluruh hajatmu akan dipenuhi. Kau akan dilindungi dari semua yang tidak kau sukai. Model-model kayak gitu. Kita bisa katakan bahwa motivasi dunia ketika beramal, ini sangat dominan atau cukup dominan. Sehingga banyak di antara mereka yang ketika beramal tapi ada motivasi dunianya itu rajin. Tapi giliran enggak ada motivasi dunianya, malas dia. Sehingga sholat lima waktu bisa jadi dia enggak kerjakan. Dia lebih milih untuk ngerjain dzikir yang panjang, sholawatan yang panjang dengan keyakinan nanti biar rizkinya lancar dan seterusnya. Janji kayak gini kan tidak ada dalam sholat lima waktu. Siapa yang sholat subuh, maka akan dapat ini. Siapa yang sholat duhur, dapat ini. Tidak ada. Hanya mereka yang beriman kepada akhirat dan penuh dengan keyakinan terhadap akhirat. Dia mau menjalankannya secara istiqomah, tanpa putus, dengan penuh semangat. Meskipun tidak ada janji-janji indah dalam urusan dunia. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya atau fasal berikutnya adalah fasal yang ke-19. Al-faslu tasi asyar. Fi dzikri inda liqa'il adu wa man yukhafu min sultanin wa ghairihi. Dzikir ketika bertemu dengan musuh atau bertemu dengan orang yang dikhawatirkan dan ditakutkan kejahatannya. Baik di kalangan sultan, para pemimpin, maupun yang lainnya. Dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW kana idza khafa qauman, ketika beliau mengkhawatirkan atau khawatir terhadap satu kaum tertentu, qala, maka beliau SAW membaca, Allahumma inna naj'aluka min nuh Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku jadikan dirimu untuk memenggal tengkuk-tengkuk mereka. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku jadikan dirimu memenggal tengkuk-tengkuk mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan aku berlindung kepadamu dari potensi kejahatan mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, Ahmad dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya Hasan Gharib, perawinya perawi yang sahih, tapi Qatadah seorang perawi yang mudallas. Wallahu a'lam, dan kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih insyaallah taala. Sehingga ketika kita mengalami ketakutan, ada musuh yang mengancam di depan, lalu kita mohon kepada Allah taala perlindungan, kita bisa mengucapkan Allahumma ja'inni naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku jadikan dirimu untuk memenggal leher-leher mereka. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Wa yuzkar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu 'inda liqa'il adu, ketika bertemu dengan musuh, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma anta adudi wa anta nasiri wa bika uqatil. Ya Allah, engkau adalah penolongku, dan engkau yang akan menolongku, dan karenamu aku berperang. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan kata At-Tirmidzi, hadis Hasan Gharib, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Mustakhraj dan Dhiyaul Haq dalam Al-Mukhtarah, dinilai sahih oleh Ibnu Hajar. Allahumma anta adudi wa anta nasiri wa bika uqatil. Ya Allah, engkau yang akan menolongku, engkau yang akan membantuku. Wa bika uqatil, dan karena namamu aku berperang. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana fi ghazwatin faqal, bahwa beliau dalam sebuah peperangan beliau membaca kalimat, ya maliki yaum, ya malika yaumiddin, wahai raja hari pembalasan, iyyaka a'budu wa iyyaka astain, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Qala Anas, kata Anas, falaqad ra'aytu ar-rijala tusarri'uha al-mala'ikatu min baini yadayhi wa min khalfihi. Aku melihat ada beberapa orang yang dibanting oleh malaikat di depan beliau dan di belakang beliau. Bismillah. Kata Anas, seusai Nabi SAW mengucapkan doa ini, pada peristiwa perang itu, tiba-tiba ada orang yang terpelanting, beberapa orang di depan beliau dan di belakang beliau. Coba kita lihat di sini. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Ibn Sunni dalam Amalul Yaum wa Lailah, dari Abu Talhah radhiyallahu anhu dengan sanad dhaif. Al-Haythami dalam Majma' Zawaid mengatakan, rawahu Tabrani fil Awsat wa fihi Abdus Salam bin Hashim. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, dan di sana ada seorang perawi yang bernama Abdus Salam bin Hashim, dan ini adalah perawi yang dhaif. Wa saqata min riwayati Ibnu Sunni, dan hilang dari riwayat Ibnu Sunni dari Abu Talha. Wa la budda minhu, padahal pasti darinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nata'ij. Wallahu a'lam. Nampaknya hadis ini lebih dekat kepada status ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khifta sultanan aw ghairahu." Kalau kamu takut kepada sultan, kepada pemimpin atau yang lainnya, faqul, maka ucapkanlah, "La ilaha illallahul halimul karim." La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil sama rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uka. Apabila seseorang ketakutan terhadap sultan, pemimpin atau yang lainnya, maka ucapkan kalimat berikut. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi Rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. La ilaha illa anta. Azza jaruka wa jalla thana'uka. La ilaha illa Allah. Wahai zat yang maha al-halim al-karim. Maha suci Allah. Rabb langit yang jumlahnya 7. Dan Rabb arsh yang agung. La ilaha illa Allah. Azza jaruka. Agung kondisimu, agung keadaanmu. Wa jalla sana'uka, dan mulia seluruh pujian untukmu. Sehingga isinya adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu orang itu ketakutan, dia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Inti di sini adalah pujian untuk Allah. Sehingga kenapa ketika takut diajarkan untuk banyak memuji Allah? Takut kepada makhluk. Maka dianjurkan untuk banyak memuji Allah. Baik dengan banyak istighfar atau mengucapkan tahlil. Atau mengucapkan kalimat yang lainnya. Intinya dianjurkan untuk banyak memuji Allah. Kenapa demikian? Karena ini bisa menenangkan batin. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah, maka hati seorang hamba akan bisa semakin tenang. Dan kemarin sudah kita sampaikan, bahwa kata kunci, agar kita tidak down mentalnya adalah banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana ketika orang itu stres. Sebab unsur batin pada manusia itu lebih dominan dibandingkan unsur lahir. Maka dalam rangka agar kita tidak terlalu berlebihan ketika takut kepada makhluk adalah tenangkan hati dengan cara banyak berzikir. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu kondisi hambanya. Hamba ini sedang apa? Allah tahu. Maka tidak mungkin Allah akan membiarkan hambanya dalam kondisi kepepet. Sementara hambanya ini adalah orang yang sangat soleh. Yang sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang beribadah kepadanya. Maka du'aul karbi, doa ketika orang sedang dalam kondisi sempit, adalah banyak memuji Allah. Doa saat kesempitan yang dilakukan adalah banyak memuji Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan ke neraka. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, hina qala lahun nas, ketika ada orang yang menyampaikan berita kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fahdharuhum, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba kita lihat surat Ali Imran ayat 187. Di Ali Imran ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana peristiwa 173 maafannya 173 bagaimana peristiwa pada waktu perang Ahzab pasca perang Uhud 173. Di ayat 173 Allah Subhanahu wa taala menceritakan Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang telah mendapatkan informasi dari annas, dari manusia. Yang dimaksud di sini adalah Abu Sufyan. Yang dimaksud di sini adalah Abu Sufyan. Innan nasa, sesungguhnya masyarakat, yaitu masyarakat jazirah Arab secara umum, qad jama'u lakum, mereka telah sepakat untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, fazadahum imana. Itu membuat mereka semakin bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan. Dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata Ibn Abbas, ucapannya sama seperti yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim saat mau dilemparkan ke dalam api, beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat mendapatkan tantangan, akan ada pasukan yang sangat besar jumlahnya. Dan pasukan ini semuanya akan menyerang Madinah dari segala arah yang bisa diserang. Maka mereka tidak takut, bahkan semakin bertambah imannya. Dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, sehingga betapa orang yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi kepepet, dia akan teringat kalimat itu. Dan salah satu kalimat tawakal adalah kita mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, sehingga dari sini kita bisa dapatkan pelajaran bahwa di antara doa ketika orang mengalami kesulitan bertemu dengan musuh adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Coba ditutup. Baik, kita akan masuk ke zikir berikutnya. Al-Faslul Ashrun, pasal yang ke-20. fil adhkari allati tatrudu syaitan. Dzikir untuk mengusir setan. Dan ini cukup panjang yang disampaikan oleh penulis. InsyaAllah semoga kita bisa selesaikan. Qad taqaddama anna man qara'a ayatal kursi. Sebagaimana yang telah lewat, bahwa orang yang membaca ayat kursi, inda naumihi ketika dia tidur, lam yakrabhu syaitanun, maka dia tidak akan didekati oleh setan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari siapa ini? Kalau membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada dua kejadian sahabat ketemu dengan jin. Dan dua-duanya mengajarkan ayat kursi. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Beliau ketemu jin. Pada waktu ada jin yang mau mencuri bahan makanan yang dijaga oleh Abu Hurairah. Yang itu merupakan makanan zakat. Maka ketika ditangkap oleh Abu Hurairah yang ketiga kalinya, dia mengatakan, akan aku ajarkan kepadamu sesuatu yang jika kau baca kau tidak akan diganggu. Lalu ternyata yang diajarkan adalah ayat kursi. Yang kedua adalah kejadian yang dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Di mana saat Ubay itu menjemur hasil dari ladangnya, panennya, selalu ada yang hilang. Maka Ubay curiga. Akhirnya di malam itu Ubay tidur di ladang. Ternyata ada sosok makhluk yang mencuri. Kemudian ditangkap oleh Ubay. Lalu kemudian makhluk ini minta dilepaskan. Dan dia memberikan kepada Ubay satu pelajaran, yaitu baca ayat kursi setiap pagi dan sore. Maka ayat kursi pagi dan sore itu berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab. Sedangkan membaca ayat kursi sebelum tidur itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula orang yang membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah di bagian akhir. Fi lailatin, di satu malam, kafatahu, maka dua ayat itu akan mencukupinya. Wa man qala fi yaumin mi'ata marratin la ilaha illallah, dan barang siapa yang dalam satu hari dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu kullah, maka itu akan menjadi pelindung baginya dari setan sehari penuh. Dan di sini ini cuman menyarankan lihat di halaman sekian ya, karena sudah pernah dibahas. Nah, dan ini salah satu di antara fadilah kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka Allah akan melindungi orang ini dari godaan setan sepanjang siang, sepanjang hari itu. Ada salah satu ulama yang ini diceritakan oleh Syekh Abdul Salam Bali Hafizullah Ta'ala, seorang ulama Mesir. Bahwa ulama ini meruqyah seseorang. Saat dia meruqyah, ternyata orang ini atau jinnya gak mau keluar. Akhirnya ulama ini mengatakan kepada jin itu, baik, gini saja, kita buat kesepakatan. Kamu keluar dari badan ini, dan nanti silahkan masuk ke badanku. Saya kasihan sama orang ini. Akhirnya jin tadi bersedia. Dia pun keluar dari jasad orang itu. Lalu kemudian mencoba dan berusaha untuk masuk ke badan sang ustad atau sang ulama yang tadi meruqyah. Ternyata gak berhasil. Terus dia balik lagi ke badan orang tadi, si pasien. Kemudian dia berbicara, terjadi dialog. Dia nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Aku tidak bisa masuk ke badanmu. Akhirnya setan ini bertanya, apa rahasianya? Sehingga sampai aku tidak bisa masuk ke badanmu. Maka si ulama ini mengatakan, setiap pagi saya membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu kullah. Maka dia akan mendapatkan pelindungan dari godaan setan sehari penuh. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari hamazati syayatin, dari godaan setan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabbku, ay yahdurun, agar mereka tidak menghadiriku. Kita bisa baca doa ini. A'udzu billahi min hamazati syayatin, atau a'udzu bika, a'udzu billah, atau a'udzu bika ya rabbi min hamazati syayatin wa a'udzu bika ay yahdurun. Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika ay yahdurun. Wahai Rabbku, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku berlindung kepadamu mereka datang ke tempatku. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dari setan yang terkutuk, min hamzihi, baik hamznya setan, wa hamzus syaitan adalah lamsuhu, kerasukan setan, wa nafqihi, dan kesombongan setan, wa nafsihi, dan tiupan setan. Intinya ini semua adalah godaan setan, baik godaan fisik maupun godaan non-fisik. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apabila setan memberikan gangguan kepadamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Dia zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wal adzanu yutridus syaitan kama taqaddam, dan adzan bisa mengusir setan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Wa an Zaid bin Aslam, dan dari Zaid bin Aslam, annahu wailiya ma'adina, bahwa beliau pernah ngurusi ma'adin, barang tambang. Fadzakaru katsratal jinni biha, maka banyak orang yang menyampaikan kepada Zaid bin Aslam, di sana itu banyak jinnya. Fa'amarahum ayyu'adzinu kulla waqtin, maka Zaid bin Aslam memerintahkan kepada mereka untuk beradzan setiap saat, yaitu 5 waktu selalu ada adzan. Wa yukthiru min dzalika, dan sering-sering untuk adzan. Falam yakunu yarawna ba'da dzalika syai'a, setelah itu mereka sama sekali sudah tidak melihat kejadian ada jin yang muncul tadi, penampakan-penampakan. Hadis riwayat Al-Lalika'i dalam Karamatul Auliya, dan dalam wa min tariqihi Adz-Dzahabi, dan dalam jalurnya ada keterangan dari Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Baik. Wa fi riwayatihi, dan dalam riwayat Adz-Dzahabi ada keterangan, ustu'mila Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam itu bekerja untuk menangani barang tambang dari Bani Sulaim. Nah, sehingga riwayat ini bisa dipertanggungjawabkan melalui keabsahannya. Keterangan dari Zaid bin Aslam, ketika di sebuah tempat ada banyak jin, banyak penampakan, rajin-rajin azan, maka penampakan itu akan hilang. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, annahu qal, beliau menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya setan hala baini wa baina salati, mereka telah menghalangi antara diriku dengan salatku, wa baina qiraati, dan bahkan dengan bacaanku, yalbisuha alayya, sehingga ketika saya baca seringnya keliru-keliru, salah-salah. Maka saat orang membaca surat A lari ke surat B. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu Khinzab." Itu adalah setan. Namanya Khinzab. Fa idza ahsastahu, kalau kamu merasa telah diganggu oleh khinzab, fata'awwad billahi minhu, mintalah perlindungan kepada Allah dari khinzab. Watful an yasarika thalathan, dan meludahilah 3 kali. Sehingga kalau muncul pikiran-pikiran aneh dan seterusnya dalam sholat, mintalah perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Lalu meludah 3 kali, tapi ludahnya tidak keluar air, hanya seperti titik-titik air. Ya, dia meludah 3 kali. Fafa'altu dzaka, kemudian kata Utsman bin Abil As, aku pun mempraktikkan ini. Fa'adhabahu Allahu azza wa jalla anni, maka Allah hilangkan gangguan batin itu dariku. Wa amara Ibnu Abbasin rajulan, dan ini sering kita sarankan kepada jamaah. Pak, kalau kami sholat kok enggak khusyuk-khusyuk, Pak? Pikirannya kemana-mana melayang. Apa yang harus kita lakukan? Anda lakukan seperti ini. Berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Kemudian berikutnya adalah meludah ke arah kiri, dan insya Allah pikiran-pikiran yang enggak benar itu akan hilang, sehingga sholat kita bisa lebih khusyuk. Wa amara Ibnu Abbas rajulan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyuruh seseorang, wajada fi nafsihi syai'an minal waswasah, yang dalam hatinya ada waswas, wasyak dan keraguan, ayyaqra'a, agar orang itu membaca, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kala Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang yang dalam hatinya selalu dihantui dengan was-was, maka Ibnu Abbas nyuruh orang ini baca surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa min a'dhami ma yandafi'u bihi syarruhu, dan di antara sebab terbesar yang bisa menolak potensi keburukan setan adalah qira'atul muawwidhatain, membaca 2 surat muawwidah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Serta awal dari surat As-Saffat dan akhir dari surat Al-Hasyr. Untuk membaca 2 surat muawwidat, qul a'udzu birabbil falaq dan an-nas, disebutkan dalam banyak hadis sahih. Sedangkan membaca awal surat As-Saffat dan akhir surat Al-Hasyr, wa waradat fi haditsin, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Ya'la, Abdullah bin Ahmad dan yang lainnya, serta At-Tabrani, juga Al-Baihaqi. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan dikomentari oleh Al-Dhahabi, fihi Abu Jinab Al-Kalbi, dinilai dhaif oleh Ad-Daruqutni dan hadisnya mungkar. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam Ilal Al-Mutanahiyah, dan beliau kasih nilai Abu Jinab dhaif. Baik. Maka di sini menunjukkan bahwa ruqyah ini tidak ada dalil khusus yang menganjurkan dalam rangka untuk mengusir setan, yaitu membaca tadi ya, surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, As-Saffat, dan akhir dari surat Al-Hasyr. Di sini ada footnote yang disebutkan, illa annahu la yalzamu min adami sihhati hadzal hadits intifa'u ta'thiri hadzal ayah fi daf'i syururi syaitan. Bukan berarti bahwasanya menilai hadis ini dhaif itu sama dengan menghilangkan atau menihilkan pengaruh dari ayat fi daf'i syururi syaitan, ketika dia menolak kejahatan setan. Ayat itu secara umum enggak disukai oleh setan. Maka Anda ketika meruqyah bisa menggunakan semua isi Quran. Karena itu tidak disukai oleh setan. Meskipun ada beberapa ayat yang lebih mujarab berdasarkan pengalaman oleh orang-orang yang sering meruqyah. Dan selain itu juga penegasan dari Nabi SAW seperti surat Al-Fatihah. Baik, Nah, kemudian di sini ada surat As-Saffat, ada apalagi tadi? Ada surat As-Saffat, kemudian surat atau surat Al-Hasyr di bagian akhir, Al-Mu'awwidzatain. Terus bagaimana ini? Bisa aja diikuti dengan keyakinan bahwa apapun yang ada dalam Al-Quran bisa menjadi sumber pelindungan dari setan. Wallahu a'lam. Sehingga intinya begini. Ada pembahasan tentang ruqyah. Apakah harus ayat tertentu? Apakah ruqyah itu harus ayat tertentu? Atau bebas dalam memilih ayat? Ruqyah itu apakah harus ayat tertentu ataukah bebas dalam memilih ayat? Jawabannya yang kedua. Orang yang ruqyah, dia bebas mengambil ayat apapun dari Al-Quran. Sebab seluruh isi Al-Quran itu bisa jadi obat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang itu merupakan syifa' dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, karena itu ruqyah bisa dua-duanya. Bisa metode satu, yaitu ayat tertentu. Dan ayat tertentu ini berdasarkan mujarobat. Dulu baca ini berhasil, dulu baca ini berhasil. Atau dia bisa bebas dalam memilih ayat sesuai yang dia inginkan. Sebab seluruh isi Quran adalah ruqyah. Dan pendapat yang benar yang ini. Sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa seluruh isi Quran adalah ruqyah, maka orang boleh membaca bagian dari surat apapun. Meskipun yang lebih afdol disesuaikan dengan sunnah. Yang lebih afdol disesuaikan dengan sunnah. Yaitu ikuti bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam ruqyah. Seperti baca Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatain, dan seterusnya. Wallahu'alam. Baik. InsyaAllah demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum Ustaz, apakah suara saya terdengar?
Jelas, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Izin membacakan pertanyaan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya Ustaz. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Bagaimana hukumnya apabila kita men-share broadcast SMS atau WA yang berisi ancaman atau iming-iming ganjaran kebaikan tertentu di bagian akhir pesan broadcast tersebut? Apabila kita men-share dalam keadaan meyakini dalam hati akan mendapatkan sesuatu ganjaran kebaikan tertentu, atau merasa takut tertimpa kesialan jika tidak men-share setelah membaca pesannya? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fi.
Baik. Orang tidak boleh memaksa orang lain untuk menyebarkan pesan apapun yang dia sampaikan ke orang lain. Si A menyampaikan pesan ke si B. Maka si A tidak boleh mengancam si B, apabila kau tidak sampaikan pesan ini, maka hidupmu akan susah. Kecuali satu. Apa itu? Yaitu syariat. Syariat. Yang dimaksud syariat itu apa? Dalil, Al-Quran maupun hadis. Dan keterangan yang disampaikan oleh para sahabat, yang itu merupakan ilmu dalam masalah agama. Sebab menyembunyikan ilmu hukumnya tidak boleh. Karena itu para nabi, mereka terbuka dalam masalah ilmu, dan dia sampaikan seluas-luasnya semampu yang bisa mereka jangkau. Baik, tapi kalau yang dimaksud di sini adalah informasi yang bukan ilmu. Misalnya dia bercerita tentang keutamaan amal tertentu. Padahal itu gak ada dalilnya. Misalnya barang siapa yang sholat di hari Jumat, bulan Rajab, 10 rakaat, maka dia akan mendapatkan beberapa hadiah langsung berikut ini. Tadi disebutkan. 1, 2, rezekinya lancar, ini lancar, dan seterusnya. Nah, boleh nggak kita turut menyebarkan konten yang kayak gini? Kalau di situ berisi kedustaan atas nama Nabi SAW, misalnya Rasulullah SAW bersabda demikian, atau dengan menyebutkan sahabat, ini dari sahabat fulan, padahal sahabat itu nggak pernah menyampaikan demikian. Kita tidak menjumpai hadis itu dalam kitab-kitab hadis. Maka Anda tidak boleh menyebarkannya. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, sebuah hadis, dan dia punya anggapan bahasanya hadis itu adalah hadis yang dusta, fa huwa ahadul kadzibain, maka dia sebagai salah satu pendusta. Karena itu kalau Anda yakin kontennya ini enggak benar, ini konten dusta, maka Anda tinggalkan dan jangan sebarkan. Meskipun ada ancaman, kalau enggak nyebarkan maka nanti hidupmu susah seperti ini. Enggak usah dipercaya ancaman yang tidak berdasar seperti itu. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Pernah mendengar kajian, jika seseorang ingin masuk surga tanpa hisab, itu adalah tidak meminta ruqyah. Apakah boleh jika dia merasa terganggu karena merasa ada jin di dalam tubuhnya untuk meminta ruqyah kepada orang lain, ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Sebaiknya tidak minta ruqyah, tapi dia ruqyah sendirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia rajin dikir pagi sore, satu. Nggak boleh ketinggalan. Dikir setiap pagi dan sore. Yang kedua, dia rajin baca Quran. Yang ketiga, dia ruqyah dirinya sendiri. Bedanya apa Pak antara baca Quran biasa dengan ruqyah? Bedanya di niat. Maka dia bisa berniat dengan membaca surat Al-Baqarah, saya ruqyah untuk saya, diri saya. Dia baca surat Al-Baqarah dalam rangka meruqyah dirinya. Insya Allah itu yang lebih baik. Karena kita ingin diri kita ini diri yang paling selamat, maka kita ngeruqyah untuk diri kita agar kita selamat. Tentu semangatnya akan sangat besar. Karena itu Anda bisa ruqyah diri Anda sendiri. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sepertinya masih ada hubungannya dengan ruqyah Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, dalam pembahasan tentang ruqyah, bolehkah kita mendengarkan ruqyah yang sering kita dapatkan di YouTube? Jazakumullah.
Mendengarkan ruqyah. Tidak masalah mendengarkan ruqyah, tidak ada salahnya. Baik Anda dengerin di YouTube maupun Anda buat rekaman sendiri, silahkan. Karena ruqyah boleh didengarkan, ya meskipun kita bukan pasiennya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Ini bertanya, orang tua kami meninggalkan sebuah rumah yang cukup luas sehingga kami tidak bisa untuk nyusui, begitu Ustaz. Warisan tersebut untuk anak-anaknya berjumlah 6 orang. Kemudian dengan untuk bisa dibagi kami menjualnya, tetapi setelah sekian tahun rumah tersebut belum laku. Apakah rumah tersebut wajib dizakati ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Baik. Properti apapun itu tidak wajib dizakati. Kecuali jika dia barang dagangan. Itu kata kunci ya. Hanya barang dagangan yang bentuknya properti yang wajib dizakati. Baik berupa tanah, rumah, kendaraan, perabotan, pakaian, dan seterusnya. Semua itu nilainya mahal. Tapi semua properti ini tidak wajib untuk dizakati. Yang wajib dizakati adalah ketika Anda kulak untuk Anda jual. Kalau saya kulak tanah dan niatnya nanti akan saya jual ketika sudah mahal, maka yang seperti ini masuk dalam komponen perhitungan zakat. Wallahu a'lam. Tapi kalau sebatas rumah kebun saja, ini tidak masuk dalam komponen perhitungan zakat karena tidak diperjualbelikan. Karena itu warisan yang nganggur dalam waktu lama tidak perlu dizakati. Terus bagaimana dengan tadi sudah ditawarkan bertahun-tahun tapi belum laku. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa batasan barang dagangan urudut tijar, mengenai barang dagangan, batasan barang dagangan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua. Yang pertama, litakassub, dibeli untuk bisnis. Dia beli memang niatnya untuk bisnis, untuk usaha. Yang kedua, ada usaha pemasaran. Ada usaha pemasaran. Ketika dua ini terpenuhi, maka status barang itu menjadi barang barang yang wajib dizakati. Karena dia masuk dalam kategori urudut tijarah. Nah, rumah tadi kalau sebatas ditawarkan tapi bukan dalam rangka untuk bisnis, maka tidak wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah ikut kajian, di situ Ustaznya membacakan surat Waqiah yang diulang di ayat-ayat tertentu karena diyakini akan mendatangkan rizki. Kemudian diikuti zikir-zikir dengan bahasa lokal setempat. Apakah hal tersebut termasuk bid'ah ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Zikir dengan bahasa lokal. Ya, bisa jadi dia nggak dapat keutamaan dari zikir itu. Karena seharusnya teksnya sebagaimana yang disebutkan. Subhanallah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Sehingga ikuti sebagaimana panduan yang ada. Selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan apa tadi? Coba diulang tadi yang pertama malah. Pertanyaannya tadi bisa diulang?
Membaca Al-Waqi'ah. Baik, membaca Al-Waqi'ah dengan
membaca Al-Waqi'ah.
Diulang ya. Di ayat-ayat tertentu dan diyakini. Ya, diyakini mendatangkan rezeki.
Kami tidak mengetahui adanya dalil tentang ini. Kalau tadi ya baca Al-Waqi'ah setiap pagi, dalilnya tadi sudah kita bacakan dan statusnya hadis yang mungkar, hadis dhaif. Tapi kalau dibalik kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang lain. Nah,
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz. Sejauh mana dosa orang tua yang mengetahui anaknya pacaran? Sudah dilarang, tetapi anak tersebut tidak menghiraukan dan terus berpacaran. Dan sekarang terkadang ikut kumpul-kumpul keluarga membawa pacarnya. Akhirnya orang tua tidak bisa berkata apa-apa. Apakah orang tuanya tetap berdosa ya Ustaz? Dan qadarullah, orang tua itu kini sudah meninggal dan si anak masih pacaran. Apakah orang tuanya itu diazab dosa jariah juga ya Ustaz karena mengetahui dan membiarkan anaknya tadi berpacaran? Jazakumullah khairan.
Kalau orang tua sudah mengingkari sementara anaknya tetap ngeyel dan tidak mau meninggalkan maksiat itu, maka kewajiban orang tua dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah gugur. Dan dosanya tentu saja ditanggung oleh yang berpacaran. Nah, kalau orang tua sudah meninggal bagaimana? Tanggung jawab kepada anak ini beralih ke paman dan paman dari ayah maupun paman dari ibu. Nah, mereka yang kemudian memberikan penekanan, ayo kamu melakukan seperti ini, biar lebih baik. Karena orang tuanya sudah tidak ada. Maka peran paman dalam hari ini cukup besar. Karena itu yang bisa kita sarankan adalah mungkin bisa diajak keluarganya yang lain dan diberitahu bahwasanya si A ini kayaknya sudah siap untuk nikah karena runtang-runtung selalu berdua dengan orang lain yang bukan mahramnya. Nah, dinikahkan lebih cepat lebih bagus agar tidak memicu timbulnya fitnah yang lebih luas. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya sepertinya cukup panjang Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Pertanyaan ini agak panjang, pertanyaan titipan teman. Orang tua teman kami sedang sakit parah yaitu kanker paru-paru dan stres stadium 4. Teman kami sudah menikah dan tidak tinggal di rumah. Inginnya menjelang di sisa umur ayahnya tidak meninggalkan sholat dan beberapa hari ini diberi pengarahan bagaimana cara sholatnya orang yang sedang sakit dan yang jadi masalah keluarga tidak setuju dengan saran kami. Karena katanya mereka orang sakit tidak perlu sholat. Dengan kejadian tersebut, suaminya menyarankan jangan sering-sering ke rumah orang tua karena sikap mereka. Mana yang harus anak ikuti ya Ustadz, perkataan suami atau berbakti kepada orang tua walaupun tidak mendapat tanggapan yang baik dari mereka, khususnya ibu, kakak, dan nenek. Jazakumullah khairan Ustadz.
Ibu, kakak, dan nenek, berarti istrinya orang yang sakit ini?
Nah, Ustadz.
Nah, ini kalau nggak satu frekuensi, merawat orang sakit saja terjadi khilaf. Makanya penting kalau kemudian satu pemahaman. Yang bisa saya sarankan, mungkin sesekali sebagai pendekatan ya, bisa diajak keluarga tadi untuk ikut kajian atau apapun. Lalu Anda sampaikan kasus seperti ini, mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka informasi tentang ancaman-ancamannya semoga sampai kepada mereka, sehingga membuat mereka semakin khawatir akan keselamatan orang tuanya. Itu yang bisa saya sarankan, sehingga mereka diberi nasihat melalui forum kajian. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sepertinya sudah habis Ustaz pertanyaan.
Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.